Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza. Brez svetega duha cerkev ne more iti naprej, ne more oznanjati. Sveti oče ponovno pozval k prekinitvi vseh spopadov. Papež Frančišek sprejel predstavnike Združenja afganistanske skupnosti v Italiji. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Dominika, ustanovitelja reda pridigarjev, torej dominikancev.
Sveti oče je po julijskem premoru v sredo 7. avgusta nadaljeval s ciklom kateheso o svetem duhu in cerkvi kot Kristusovi nevesti. Poudaril je, da je sveti duh protagonist pri učlovečenju besede. Prišel je nad Marijo, ki je postala Kristusova mati in je podoba cerkve. Spričo težav, s katerimi se srečujemo, pa smo kot cerkev in kot posamezni verniki povabljeni, da si ponavljamo angelove besede pri oznanjenju. Bogu ni nič nemogoče. Na začetku kateheze je bil prebran odlomek iz prvega poglavja Lukovega evangelija. Angel je rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža? Angel je odgovoril, sveti duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Con la catechesi odierna entriamo nella seconda fase della storia della salvezza.
Z današnjo katehezo vstopamo v drugo obdobje zgodovine zveličanja. Potem, ko smo zrli svetega duha pri delu stvarjenja, ga bomo nekaj tednov zrli pri delu odrešenja Jezusa Kristusa. Preidimo torej k novi zavezi. Današnja tema je sveti duh pri učlovečenju besede. V Lukovem evangeliju beremo. Sveti duh bo prišel nad te, nad Marijo in moč najvišjega te bo obsenčila. Evangelist Matej potrdi ta temeljni podatek, ki se nanaša na Marijo in svetega duha, ko pravi, da je bila Marija noseča od svetega duha. Cerkev je prepoznala to razodeto dejstvo in ga je zelo zgodaj postavila v središče svoje veroizpovedi. Na ekumenskem koncilu v Carigradu leta 381, ki je opredelil božanskost svetega duha, je ta člen postal del veroizpovedi.
Si tratta dunque di un dato di fede ecumenico.
Gre torej za ekumensko dejstvo vere, saj vsi kristjani skupaj izpovedujemo to isto veroizpoved. Katoliška pobožnost iz nje že od nekdaj črpa eno svojih vsakodnevnih molitev, to je angelovo češčenje. Ta del veroizpovedi je temelj, ki nam omogoča, da govorimo o Mariji kot nevesti par excellence, ki je podoba cerkve. Sveti Leon Veliki je zapisal, kakor se je Jezus rodil po svetem duhu iz deviške matere, tako tudi cerkev svojo deviško nevesto naredi plodno z življenjskim dihom istega duha. Ta paralelizem je povzet v dogmatični konstituciji Lumen Gentium, ki pravi, ne da bi spoznala moža, je Marija v veri in pokorščini po obsenčenju svetim duhom rodila na zemlji samega Božjega sina. Ko cerkev zre na Marijino skrivnostno svetost in posnema njeno ljubezen ter zvesto izpolnjuje očetovo voljo, postane po zvesto sprejeti besedi tudi ona mati. Z oznanjevanjem in skrstom namreč rodi za novo in neumrljivo življenje otroke spočete od svetega duha in rojene iz Boga.
Concludiamo con una riflessione pratica per la nostra vita.
Zaključimo s praktičnim razmislekom za naše življenje, ki izhaja iz poudarka, ki ga svetopismo daje glagoloma spočeti in roditi. V Izaijevi prerokbi slišimo, glej, devica bo spočela in rodila sina. In angel reče Mariji, spočela boš in rodila sina. Marija je najprej spočela in nato rodila Jezusa. Najprej ga je sprejela vase v svoje srce in telo, potem ga je rodila. To velja za cerkev. Najprej sprejme Božjo besedo, pusti, da ji spregovori na srce in napolni njeno notranjost, kot pravita dva svetopisemska izraza, nato pa jo rodi s svojim življenjem in oznanjevanjem. Drugo dejanje je neplodno brez prvega.
Anche la Chiesa, di fronte a compiti superiori alle sue forze,
tudi cerkev si spričo nalog, ki presegajo njene moči, spontano zastavlja isto vprašanje. Kako je to mogoče? kako je mogoče oznanjati Jezusa Kristusa in njegovo odrešenje svetu, za katerega se zdi, da išče samo blaginjo. Tudi odgovor je enak kot tedaj. Prejeli boste moč Svetega Duha. Brez Svetega Duha cerkev ne more iti naprej, cerkev ne raste, cerkev ne more oznanjati. Kar se pravi o cerkvi na splošno, velja tudi za nas, za vsakega, ki je krščen. Vsak izmed nas se v življenju včasih znajde v situacijah, ki presegajo njegove moči in se sprašuje, kako lahko soočim to situacijo. V takšnih primerih pomaga, če ponovimo sebi to, kar je angel rekel devici. Bogu ni nič nemogoče.
Fratelli e sorelle, riprendiamo allora anche noi, ogni volta, il nostro cammino.
Bratje in sestre, tudi mi se torej vsakič znova odpravimo na pot s to tolažilno gotovostjo v srcu. Bogu ni nič nemogoče. In če v to verjamemo, bomo delali čudeže. Bogu ni nič nemogoče.
Nulla è impossibile a Dio.
Ob koncu splošne audience je papež Frančišek ponovno pozval k prizadevanjem za prekinitev vseh spopadov ter preprečevanje širjenja konflikta med Izraelom in Hamasom. Prav tako je spomnil na Gazo, Ukrajino, Mjanmar in Sudan ter na Pakistan in Afganistan.
Continuo a seguire con grande preoccupazione la situazione in Medio Oriente.
Še naprej z veliko zaskrbljenostjo spremljam situacijo na Bližnjem vzhodu. Ponovno pozivam vse vpletene strani, naj se konflikt ne širi in naj nemudoma preneha ogenj na vseh frontah, začenši z Gazo, kjer so humanitarne razmere zelo resne, nevzdržne. Molim, da bi iskreno iskanje miru ugasnilo spore, da bi ljubezen premagala sovraštvo in bi odpuščanje razorožilo maščevanje. Prosim vas, da se pridružite tudi moji molitvi za mučeno Ukrajino, Mjanmar, Sudan. Naj ta ljudstva, ki so tako preizkušana zaradi vojne, kmalu ponovno dosežejo tako želeni mir. Združimo svoja prizadevanja in svoje molitve, da bi bile odpravljene etnične diskriminacije na področju Pakistana in Afganistana, zlasti diskriminacije žensk.
Benedicat vos, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
Papež Frančišek je v sredo 7. avgusta sprejel audienco, predsplošno audienco, 10 predstavnikov Združenja afganistanske skupnosti v Italiji. Sveti oče je pred sklepom svojega govora dejal, naj vsemogočni in usmiljeni Bog pomaga vladam in ljudstvom pri izgradnji družbe, kjer je vsem priznano polno državljanstvo z enakimi pravicami, kjer lahko vsakdo živi po svojih običajih in kulturi, v okviru, ki upošteva pravice vsakogar, brez zlorab in diskriminacije.
Gentili signori,
dragi gospodje,
sono lieto di incontrare voi, che rappresentante la comunità afghana in Italia.
Veseli me, da se srečam z vami, ki predstavljate Združenje afganistanske skupnosti v Italiji. Afganistan je imel v zadnjih desetletjih zapleteno in dramatično zgodovino, za katero je značilno zaporedje vojn in krvavih spopadov, ki so prebivalstvo zelo otežili miren, svoboden in varen obstoj. Nestabilnost, vojne operacije s svojim bremenom uničenja in smrti, notranjimi delitvami in ovirami za priznanje nekaterih temeljnih pravic so mnoge potisnile na pot izgnanstva. Tukaj sem našel in obiskal nekaj družin iz Afganistana, ki so prišle sam. Ne smemo pozabiti še na eno pomembno značilnost afganistanske družbe in tudi pakistanske družbe, in sicer, da jo sestavlja veliko ljudstev, od katerih je vsak ponosen na svojo kulturo, svojo tradicijo, svoj specifičen način življenja. Ta izrazita diferenciacija, namesto da bi bila priložnost za spodbujanje minimalnega skupnega imenovalca za zaščito posebnosti in pravic vsake osebe, je včasih razlog za diskriminacijo in izključevanje, če ne celo za preganjanje. Zdi se tragično, pa vendar ste šli vi skozi tragičen čas, številne vojne. Vse to potem dobi še večji pomen na obmejnem območju s Pakistanom, kjer prepletenost etničnih skupin in izjemna poroznost meja določata situacijo, ki je ni lahko razvozlati in v kateri je zelo težko izvajati zakonodajo, ki bi jo vsi sprejeli in udejanjili. V podobnih kontekstih se lahko sprožijo procesi, v katerih stranka, ki je ali se čuti močnejša, teži k preseganju zapovedi zakona ali k prevladi nad manjšinami, pri čemer uporablja to kot ščit za domnevno pravico do sile, namesto da bi se zanašala na moč zakona. Verski dejavnik bi moral po svoji naravi prispevati k zmanjšanju bredkosti konfliktov. Ustvarjati bi moral prostor, da se vsem priznajo polne državljanske pravice na enakovredni podlagi in brez diskriminacije. Vendar pa je vera pogosto podvržena manipulaciji in izkoriščanju. Na koncu pa služi namenom, ki niso združljivi z njo. V teh primerih postane vera dejavnik konflikta in sovraštva, kar lahko privede do nasilnih dejanj. In vi ste to videli, nekajkrat. Spomnim se tistega najtežjega trenutka, ko sem videl posnetke v novicah, s koliko trdoto, s koliko bolečino. Zato je bistvenega pomena, da vsakem dozori prepričanje, da ne moremo v imenu Boga podpihovati prezira do drugih, sovraštva in nasilja. Zato vas spodbujam, da nadaljujete svojim plemenitim namenom spodbujanja verske harmonije in si prizadevate za premagovanje nesporazumov med različnimi religijami, da bi tako zgradili pot zaupljivega dialoga in miru. To ni preprosta pot, ki se včasih tudi zaplete, ampak je edina možna pot, ki jo je treba vztrajno in dosledno zasledovati, če res želite delati dobro za skupnost in spodbujati mir. Spomnim se, ko sem bil v Srednji Afriški republiki, sem bil pri katoliški skupnosti. Potem sem šel obiskat islamsko skupnost in molil v mošeji. In tam je bilo srečanje z voditelji, mošeja pa je bila malo naprej. In rekel sem, ali lahko grem molit? Niso pričakovali. Da, se zusem čevlje in šel tja molit. In potem je vodja skupnosti sedel v moj papamobil in sva šla obiskat vse skupnosti, tako islamske, protestantske kot katoliške. In to združuje, to zelo združuje. V zvezi s tem bi rad spomnil, kar sva skupaj z velikim imanom Al-Azarja izjavila v dokumentu o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sožitje, podpisanem v Abu Dhabiju 4. februarja 2019. Namreč, da verstva nikoli ne spodbujajo vojne in ne prebujajo čustev sovraštva, nasprotovanja, ekstremizma, niti ne pozivajo k nasilju ali prelivanju krvi. Te podlosti so sad odklona od verskega nauka, politična uporaba religije ali pa tudi razlage različnih verskih skupin, ki so zlorabili vpliv verskih čustev na srca ljudi, da bi jih vodili k početju, ki nima nobene zveze z resnico vere. Zato sva od vseh zahtevala, da se preneha uporabljati vero za spodbujanje sovraštva, nasilja, ekstremizma in slepega fanatizma, kakor tudi, da se preneha uporabljati Božje ime za opravičevanje dejanj ubijanja, izgnanstva, terorizma in zatiranja. In to sva storila prav zaradi vere v Boga, ki je ustvaril ljudi, da živijo kot bratje, in noče, da se njegovo ime uporablja za teroriziranje ljudi. Kar je bilo povedano v vlogi vere, lahko po analogiji prenesemo na etnično-jezikovno-kulturne razlike, za obvladovanje katerih je prav tako potrebno prevzeti kulturo dialoga kot pot, skupno sodelovanje kot ravnanje, medsebojno poznavanje kot metodo in merilo. Dragi bratje, iskreno upam, da bodo ta merila postala skupna dediščina, tako, da bodo vplivala na miselnost in vedenje, tako da se načela ne bodo le abstraktno cenila in podeljevala, ampak tudi konkretno in pravočasno uporabljala. Če se to zgodi, se bo končala tudi diskriminacija, ki jo vaše združenje očita nad paštunsko etnično skupino v Pakistanu. In lahko se začne novo obdobje, v katerem bodo moč zakona, sočutje, ta beseda je ključna, sočutje in sodelovanje v medsebojnem spoštovanju pripeljali do bolj pravične in humane civilizacije. Videl sem na primer v nekaterih afriških državah, kjer sta dve pomembni religiji, islam in katolicizem, kako gredo muslimani za Božič voščit kristjanom in prinesajo jagneta in te stvari. Za praznik žrtvovanja pa gredo kristjani k muslimanom in jim prinesajo stvari za praznovanje. To je pravo bratstvo in to je lepo. Borite se za to. Naj se mogočni in osmiljeni Bog pomaga vladam in ljudstvom pri izgradnji družbe, ker je vsem priznano polno državljanstvo z enakimi pravicami, ker lahko vsakdo živi po svojih običajih in kulturi v okviru, ki upošteva pravice vsakogar, brez zlorab in diskriminacije. Dragi prijatelji, hvala za vaš obisk. Želim vam vse dobro pri vašem delu in kličem Božje blagoslov nad vas in vaše družine. Vi pa molite, da me Bog blagoslovi. Hvala.
Grazie.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Dominika Guzmana, ustanovitelja Dominikancev. Dominik se je rodil v Španiji okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz stare Kastilije in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti šoli v Palenciji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomankanja. Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih je privlačilo isto hrepenenje. Tako se je postopno od začetkov v Toulouse začel oblikovati red pridigarjev. Dominik je v popolni pokorščini napotkom papežev svojega časa in Inocenca III. In Honorija III. Sprejel starodavno vodilo svetega Avguština in ga prilagodil zahtevam apostolskega življenja. Te so njega in njegove tovariše pošiljale oznanja tako, da so hodili iz kraja v kraj in se potem vračali v svoje samostane, ki so bili kraj študija, molitve in skupnega življenja. Na poseben način je Dominik hotel poudariti dve vrednoti, ki se jima ni smel odreči, če je hotel, da bi bilo poslanstvo evangelizacije uspešno. Skupno življenje v oboštvu in študij. Predvsem so se Dominik in bratje pridigarji predstavili kot oboštveni red, to je brez obsežnih posestev, ki bi jih bilo treba upravljati. To jih je naredilo bolj odprte za študij in popotno pridiganje in je bilo konkretno pričevanje za ljudi. Notranje vodstvo dominikanskih samostanov in provinc se je oblikovalo po sistemu kapitljev, ki so izbirali lastne predstojnike, ki so jih potem potrjevali višji predstojniki. Ta organizacija je torej spodbujala bratsko življenje in odgovornost vseh članov skupnosti ter zahtevala trdno osebno prepričanje. Opredelitev za takšen sistem se je rodila prav iz dejstva, da so morali dominikanci kot znanilci resnice o Bogu živeti v skladu s tem, kar so oznanjali. Resnica, ki so jo študirali in podelili v ljubezni z brati, je najgloblji temelj veselja. Blaženi Jordan Saški pravi o svetem Dominiku: vsakega človeka je sprejemal v veliki objem ljubezni in ker je ljubil vse, so ga vsi imeli radi. Postavil si je osebno pravilo, da se bo veselil z veselimi in jokal z jokajočimi. Nadalje je Dominik s pogumno odločitvijo hotel, da si njegovi posnemovalci pridobijo solidno teološko izobrazbo, zato si ni pomišljal poslati jih na tedanje univerze, čeprav je nemalo cerkvenih dostojanstvenikov z nezaupanjem gledalo na te kulturne ustanove. Konstitucije reda pridigarjev dajejo velik pomen študiju kot pripravi na apostolat. Dominik je hotel, da se mu njegovi bratje posvečajo brez pridržka, skrbno in pobožno. Ta študij pa mora biti utemeljen na duši vsakega teološkega vedenja, to je na svetem pismu, in spoštljiv do vprašanj, ki jih zastavlja razum. Razvoj kulture zahteva od tistih, ki na različnih ravneh opravljajo službo besede, da so dobro pripravljeni. Zato spodbujamo vse, pastirje in laike, naj gojijo to kulturno razsežnost vere, da bo lepoto krščanske resnice mogoče bolje razumeti in bo vera lahko zares deležna hrane, moči in obrambe. Vabim vse semenišnike in duhovnike, naj cenijo duhovno veljavo študija. Kakovost duhovniškega služenja je odvisna od velikodušnosti, s katero se trudimo preučevati razodete resnice. Dragi bratje in sestre, naj življenje Dominika Guzmana vse nas spodbudi, da bomo goreči v molitvi, pogumni v življenju po veri in globoko zaljubljeni v Jezusa Kristusa. Po njegovi priprošnji prosimo Boga, naj cerkev vedno bogati s pristnimi oznanjevalci Evangelija. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.